Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta il-ġrajja tal-fidwa. Programm b'mużika għal żmien lejt flimkien ma' Dr. Silvio John Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Radio Lauretana u nittama li tibqgħu miegħi waqt din in-nofsija fejn ser nisimgħu mużika spiritwali adattata għal dan iż-żmien speċjali tas-sena. Ser niftħu b'xogħol ta' Johann Sebastian Bach, il-Passjoni skont San Juan. Dan huwa wieħed mill-oratorji l-aktar magħrufa għal żmien light. L-oratorju hija kompożizzjoni li tixbaħ ħafna lill-opra. Fis-sens li fih insibu partijiet għal voċijiet solisti, korijiet u mużika orkestrali, flimkien ma' arji u partijiet reċitattivi. Dawn l-oratorji ġeneralment jittrattaw suġġetti bibliċi u jittellaw mingħajr xenarju, kostumi u reċtar. Is-silta korali li nsibu fil-bidu ta' l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach tinseċ talba sabiex aħna l-koll li nimmeditaw fuq il-passjoni ta' Kristu nieħdu t-talima li hemm wara dan l-episodju. L-oratorju li huwa bil-Ġermaniż jiftaħ b'dawn il-kliem. Mulej sit tagħna illi l-glorja tiegħek hija magħrufa fuq l-art kollha. Urina bil-passjoni tiegħek illi int il-veru iben tal-la tul iż-żminijiet kollha anke fl-akbar umiljazzjoni xorta inti glorjus u rebbieħ. The Scholars Baroque Ensemble jinterpretaw Herr Unser Herrscher mill-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. Thank you. Smajna Herr Unser Herrscher, il-silta korali grandjuża li tiftaħ l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. Naddu għal-silta mużikali oħra fejn ser nibqgħu l-Ġermanja permezz tal-kompożitriċi Ruth Zeklin li għeċet bejn l-1926 u l-2007. Zeklin kitbet numru ta' sinfoniji, opri, balletts, konċerti u anki xi xogħlijiet vokali. Ix-xogħol ta' Ruth Zeklin li għandim ħejji huwa Seven Last Words of Jesus on the Cross, xogħol għall-organi li hija kitbet fl-1996. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment, Father into Thy Hands I Commit My Spirit, li ser jiġi segwit mill-kompożitriċi Ruth Zeklin infisha. min Seven Last Words of Jesus on the Cross ta' Ruth Zeklin, smajna l-aħħar moviment Father, into thy hands I commit my spirit. Qed tisimgħu il-programm il-ġrajja tal-fidwa fuq Radio Lauretana fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'din nofsian qed nisimgħu kompożizzjonijiet spiritwali ħafna minnhom marbuta ma' dan iż-żmien tas-sena. Il-kompożizzjoni li jmiss hija ta' Jean-Baptiste Lully li huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kompożituri barokki Franċiżi importanti. Lully għex bejn l-1632 u l-1687. Is-silta ta' dan il-kompożitur li għażilt biex nisimgħu flimkien hija l-ftuħ tal-motett Dies Irae. Minkejja li l-lirika hawnhekk titratta l-aħħar tad-dinja, il-kompożitur xorta jagħżel li żomm il-mużika tiegħu f'vena ta' serenità. Aħna ser nisimgħu l-interpretazzjoni ta' Le Concert Spirituel immexxija mis-Sur Mast Hervé Niquet.
Salva me, oh spiritatis.
Smajna il-ftuħ tal-motett Diasire ta' Jean-Baptiste Lully. Ix-xogħol li jmiss huwa tal-kompożitur Malti Charles Camilleri, l-amur de Dieu, jiġifieri l-imħabba tal-la, kompożizzjoni tal-1980. Din is-silta hija mibnija bi tliet linji ta' mużika differenti, imma li kull waħda tiddependi fuq l-oħra b'tali mod li l-kompożizzjoni tinstema bħala waħda sħiħa u magħquda. Minkejja li din mhix kompożizzjoni marbuta direttament mal-festi tal-Għid, xorta hija adattata għal dan iż-żmien fejn verament toħroġ ċara l-imħabba tal-la lejn għall-bnedmin. L-organist Kevin Bowyer jinterpreta s-silta L'amour de Dieu ta' Charles Camilleri fuq l-organi ta' Eli Cathedral. Smajna L'amour de Dieu ta' Charles Camilleri interpretata mill-organist Kevin Bowyer. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu silt'oħra mill-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. Ta' min ngħidu li l-kompożitur kiteb dan l-oratorju fl-1723. u kien intis bħala parti mir-riti tal-ġimgħa l-kbira fil-Knisja ta' San Tumas f'Leipzig ftit qabel ma' Bach inħatar kantor f'dan il-post. Aħna ser nisimgħu il-parti korali li tala dan l-oratorju illi tajt Strih ġisem sagru li għalik ma nibkix aktar issa Strih u għamel li nistrih jiena wkoll. Il-qabar li u lest għalik memx aktar tbatija fih u jiftaħ għalija il-ġenna u jalaq l-infern. Nisimgħu għalhekk din is-silta li tala l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. Kienet is-silta korali li jittem l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. L-interpretazzjoni kienet ta' The Scholars Baroque Ensemble. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Minħa tiegħi inġeddet l-appuntament tiegħi miegħek li qed tisma' Radio Lawretana għal bħalhom ġimgħa u nittama li din il-ġimgħa mqazza tkun għalina l-koll perjodu ta' riflessjoni spiritwali u anki li s-servi sabiex tfakkarna fi tradizzjonijiet zbieħ li ħallewlna missirijietna marbuta ma' dan iż-żmien għażiż. Insemmilkom.